რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჩვენ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პრეზიდენტი ემხრობა ზოგი რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას. ევროკავშირს ეყოლება კომისარი გაფართოებაზე მოლაპარაკებებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. რუსეთის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლის მიხედვითაც თვითონვე უხელმძღვანელებს სამხედრო სამრეწველო კომისიას. საქართველოს პრეზიდენტი დაქორწინდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუდად. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ მომავალ კვირაში პარლამენტს წარუდგენს კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზოგი რეგიონისთვის საგანგებო სტატუსის მინიჭებას. ამასთან პოროშენკო ამბობს, რომ უკრაინის ერთიანობა შენარჩუნდება.
ჩვენ არავისთან წავალთ დათმობებზე, არც ჩვენი სახელმწიფო სუვერენობის საკითხში, არც დამოუკიდებლობის საკითხში და არც ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში. ჩვენ ვრჩებით ერთიან სახელმწიფოდ.
Соборною и унитарною державою.
განაცხადა პოროშენკო მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე, რომელიც ტელევიზიამ აჩვენა. მისივე თქმით, რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან გასუკვირაში ხელმოწერილი ზავი ინარჩუნებს უკრაინის როგორც სუვერენული ერთიანი ამსამინდელ საზღვრებში მოქცეული სახელმწიფოს კონცეფციას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიტაიძის განცხადებით, ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აპირებდა ქვეყანაში ქაოსის შესაქმნელად სპეციალური გეგმის განხორციელებას. აღცრულია სისხლის სამართლის საქმე სახელმწიფო ხელისუფლების ხელში ჩასაგდება შეთქმულების მზადებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ ჭიტაიძემ განაცხადა გაზეთ ალიასთან ინტერვიუში, რომელიც დღეს 10 სექტემბერს გამოქვეყნდა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი კვლავაც აპირებს ნიუ-იორკში გამგზავრებას 23 სექტემბერს კლიმატის ცვლილებების შესახებ გაეროს სამიტზე დასასრებად. ამავე სამიტს დაესწრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ასევე სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის ხდომაზე. პრეზიდენტის მრჩეულმა საგარეო ურთიერთობის საკითხებში თენგიზ ფხალაძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა პრეზიდენტის და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჩიკიძის შეხვედრის შემდეგ, რომ პრეზიდენტის ვიზიტზე მუშაობა გრძელდება.
საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ვიზიტის მომზადებაზე ხასუსვა პრეზიდენტის ვიზიტის მომზადებაზე სხვა ვიზიტზე ადმინისტრაცია არ მუშაობს. იქნება ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობა და კომუნიკაცია.
უთხრა პრეზიდენტის მრჩეულმა ჟურნალისტებს მანამდე მთავრობის არაერთმა წარმომადგენელმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ უმჯობესი იქნება თუ საქართველოსი დელეგაციით არ იქნება წარმოდგენილი გაეროში და სამინისტროს პრეზიდენტი ვიზიტს გააუქმებს. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს დაქორწინდა. ცნობების სანახვად მარგოლაშვილმა და მისმა მეგობარმა ქალმა მაკაჩიჩუამ ქორწინება ოფიციალურად გააფორმეს დუშეთში. ევროკომისიის მომავალმა პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ახალი ევროკომისრები დაასახელა. მათ შორის არის ავსტრიის წარმომადგენელი იოჰანეს ჰანი, რომელიც ხდება ევროკომისარი ევროკავშირის გაფართოებაზე მოლაპარაკებებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში. ეს ნიშნავს, რომ თანამდებობის სახელწოდება შეიცვალა, გაფართოება შეიცვალა გაფართოებაზე მოლაპარაკებებით, რადგან ჟან-კლოდ იუნკერის განმარტებით მისი ხუთწლიანი მანდატის განმავლობაში ევროკავშირი არაპირებს ახალი წევრების მიღებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით, საერთაშორისო თანამეგობრობა უმოქმედოდ არ უყურებს, როგორ იკრებს ძალას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო. ამ საკითხზე კერი მისაუბრა 10 სექტემბერს ბაღდადში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან აღნიშნა, რომ საერთაშორისო კოალიცია დაამარცხებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს და ერაყი არის საკვანძო მნიშვნელობის პარტნიორი მათთან ბრძოლაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ბაღდადში ვიზიტით დაიწყო ახლო აღმოსავლეთის ტურნე ისლამური სახელმწიფოს წევრების წინააღმდეგ მხარდაჭერის გასამყარებლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას, რომლის მიხედვითაც თვითონვე უხელმძღვანელებს სამხედრო სამრეწველო კომისიას. როგორც პუტინმა თქვა, რუსეთის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის განვითარების საკითხისადმი მიძღვნილთა თვირზე შედეგად გაიზრდება სახელმწიფოს პოლიტიკის ეფექტიანობა ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში. პუტინის თქმით, რუსეთი არაპირებს ახალი გამალებული შეიარაღების დაწყებას, მაგრამ უპასუხებს უსაფრთხოების ყველა გამოწვევას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Pretend I don't live in it. Sunshine gonna wash my blues away. Had sweet love, but I lost it. She got too close, so far, and now I'm lost in the world trying to find me a better way. Wishing I was knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze and it don't seem fair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Sent me back in a minute. Bought a boat and I sailed off in it. Don't think anybody's gonna miss me anyway. Mind on a permanent vacation. The ocean is my only medication. Wishing my condition ain't ever gonna go away. Cause now I'm knee deep in the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. This champagne shore washing over me. It's a sweet, sweet life living by the salt of sea. One day you will be as lost as me. Change your geography. Maybe you might be. In the water somewhere. Got the blue sky breeze blowing wind through my hair. Only worry in the world is the tide gonna reach my chair. Sunrise, there's a fire in the sky. Never been so happy, never felt so high. And I think I might have found me my own kind of paradise. Come on in, the water's nice. Find yourself a little slice. Grab a backpack and lunch. You never know until you try. When you lose yourself, you find the key to paradise.
Smile and don't be unhappy.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არყევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Danışır Azadlık Radyosu.
Aziz dinleyiciler, Gürcü həmkarımız Radio Tavisupleba'nın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Bir qədər yaxın oturun, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Lirik rayonunda Zəngəmiran adlı bir kənd var. Təbiət bir ilə də gözəlliyini bu kənddən əksik etməyib. Ancaq nədənsə həyat üçün ən vacibi olanı, suyu bu kənddən əsirgəyib. Zəngəmiranda suvarma üçün suların olmaması bir yana, bulaqlar belə qurmaq üzrədir. Bəs bu kənd belə susuluqda necə yaşayır? Müstəcəm Məmmədovun reportajını dinləyək.
Zəngəmiran kəndi Lirik qəsəbəsinin 3-4 kilometrliyində yerləşir. Bu baxımdan kənd sakinlərin demələrinə görə bəxtləri gətirib. Kənd rayon mərkəzinə yaxın olduğuna görə burada işıq da, təbii qaz da var. Bu yaxınlarda kəndin əsas yoluna asfalt da çəkiblər. Kənd sakinləri deyir ki, problemlər də az deyil. İçməli su bunlardan ən vaciblərindəndir. Kəndin bir neçə yerində bulaqlar gördük. Sakinlər deyir ki, bu bulaqlardan su damla damla axır. Kənd sakini Səhrəng Qafarov da suyun olmamasından danışır.
Heç suvarma o yana qalsın, heç içməyə suyu bizdə kilometrlərlə 3 kilometr, 4 kilometr gedirir, suyu uzaq yerdən gətiririk. Eşəklə, araba ilə zadnə gətirir, əziyyət çox çəkirik. Ona görə də bu kənddə hamısı kütləvi köçür gedir. Yəni kənddə demək olar ki, adam azalıb. Bəzi problemlər var, əsas məsələ su problemidir.
Səhrəng Qafarov deyir ki, Sovetlər dövründə kəndin arasında olan bulaqlara əl gəzdirirdilər. Hər bulağın yanında su anbarı olub. Bulaqlardan axan su anbarlara tökülərdi. İtkiyə getməzdi. İndi bulaqlar yiyəsiz qalıb. O deyir ki, bulaqlar əvvəlki kimi əhalini içməli su ilə təmin edə bilmir.
Aha, bir dənə qıraqdır. Onun üstündə
adamlar özü çəkir.
O vaxtı kolxoz çəkib. O su heç təmin eləmirik. 5 dənə, 6 dənə evi təmin eləmir. İşıq var, qaz var. Əsas bizə su. Su olmayandan sonra onlar ikinci dərəcəlidir. Rayona ən yaxın olan kənd budur. Təqribən 300-400 adam köçübdür, həm iş problemi var, yəni iş yoxdur. Həm də ki, belə kətdə su olsa, hər halda əkin üçün problem olmaz, işləyərlər.
Kəndin mərkəzində olan mağazaya da girdik. Satçı deyir ki, kətdə iki mağaza fəaliyyət göstərir. Hər ikisində nesil dəftər var. Tək onun mağazasına kənd sakinlərinin 4000 manatdan çox borcları var. Borcu olanların çoxu övladları Rusiyaya köçən yaşlı adamlar və pensionerlərdir. Adının çəkilməsini istəməyən bir kənd sakini deyir ki, adətən buraya gələn muxbirlər öyrədilmiş adamlar olur və məmurlar onları müşayiət edirlər. Buna görə dərdlərini danışa bilmirlər. Siyasətdən danışmağa isə ümumiyyətlə qoymurlar.
Bəzən deyirlər də yəkətdə, oradasa torpa sahəsi veriblər, filan. Bunlar oradasa o işlə təmin olunmaq kimi bir ideya ortaya. ortaya atırlar, bu düzdür. Mazvedeki ben 150 kilo kartı ekmişim, 100 kilo kartı çıkarttı. Yoksa torpağınla anlaşmaya değer mi? Bu da yine gelir demiş su masalasına gelip çıkar. Kentlere bakmazsan o silah olsun, keşirmek için hiçbir abi yoktu. Bazen bir tane madeniyet edilirler, yani kentten 2 kilometre uzaktadır. Şimdi oraya indim, ben diyor ki buradan oraya gitmiş, oradası bu falçalar, bunun kışı var. Kitaphane de taze kitaplar yoktu.
Onun bildirdiğine göre kent ara yollarına sonuncu defa 50 il bundan evvel el gezdirilip, kentin elektrik direklerini sakinler alıblar ve öz xərclərinə çekiblər. O deyir ki, küləkli havada işıqlar söndürülür, çünkü xətlər nasazdır.
Safozun inzibati idare binasını məktəb üçün ödüblər. Həmin o məktəb talabatı ödənir. Niyə? Çünki onun döşəməsi sement, soyuq, demək orada heç yandırsan da şey yoxdur. Məsələn, bizim uşaqlar inanın, bir 70-80 faizi burada varan pastaniyə tutulmalıdır. Ən büyük dərd məktəb dərdidir.
Müəllim Zabit Mirzəyev Cəngimiran kəndinin tarixinin qədim dövrə getdiyini deyir. Müəllim bildirir ki, işsizlikdən 4 oğlu Bakıya köçüb.
Mən üzr istəyirəm sizdən, şəxsən 4 oğlum var, 4-ü də şəhərdədir. İş olmayıb, ailələrini götürüb gediblər.
Kəndin köçənlər məhəlləsi var. Burada ona yaxın evin qapısı bağlıdır. Burada yaşayışdan əsər alamat yoxdur. Həyətləri ot basıb, təmir görməyən evlərin suvaqları tökülüb. Qadınlar dərənin çirkəb suları ilə paltar yuyurlar. Onlar deyir ki, dərədən az su axdığı üçün burada da böyük növbə var. Dəniz səviyyəsindən 2000 metr hündürlükdə yerləşən Cəngəmiran kəndi yolu ilə geri qayıdırıq. Biçilmiş taxıl sahalarında qoyun otaran çobanlar rastımıza çıxır. Çobanlar quralğıdan yanmış sahaları göstərib deyirlər ki, su bu il əşə çəkilib.
Bu yerlərdə su yoxdur. Gölməcələrdə su içdik onlar. Daha yaylaq suyu, bulaq suyu yoxdur da bizdə.
Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısı Muavini Habil Məlikov da Cəngəmiran kəndində problemlərin olduğunu bildirir. Onun deməsinə görə burada məktəb tikintisi nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə Lerikin bütün kəndlərində içməli su problemi var. 33 kətdə isə içməli su məsələsi daha ciddidir. O deyir ki, Cəngəmiran kəndində sakinlər bulaqlardan su götürürlər. Lakin elə kəndlər var ki, bulaqları da yoxdur. Mavinin bildirdiyinə görə hazırda Lerik qəsəbəsini içməli su ilə təmin etmək üçün işlər görülür. Kəndlərdə isə yaxın illərdə bu işlərə başlanacaq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər yedik. Biz ona dərimiz yedik ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurdu?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətən xalqı dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Əyalət insanları bir qayda olaraq şikayətlərinin eşidilmədiyindən dilə edirlər. Bu, bəzən həmin insanların öz hüquqları uğrunda axıra qədər mübarizə aparmamaları ilə zahirlər. Siyazan sakini Arif Səfərov isə öz hüquqlarını çox gözəl bilər. Məhkəmə də onun şikayətini təmin edib, ancaq o hələ də haqqını sona dək bərpa edə bilmir. Bu dəfə söhbət əyalətlərdə məhkəmə qərarlarının icra edilməməsindən gedəcək. İsmilə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajını dinləyək.
6 ay olub, il yarım, 2 il. Nəsə bu pulu vermədim, mən verdim məhkəməyə. Məhkəmədən qətnamə çıxdı ki, bunun 5500 manat pulu və yaxud da ki, motorlar, qayıqlar. qatar olsun. Heç bu vatəkmin qatarılmadı. Yetdim iddial etsin, gəndi ikinci dəfindən yazdım. Məhkəmi yəni qətnamə çıxartdı, qərar çıxartdı. Bu icra məmurları bunu əməl eləmirlər. Halbuki bunu 10 günə əməl eləməlidirlər, 10 günə. Nəli keçən il noyabr ayının 28-də qətnamə çıxıb. Oğlunu satır, o bunu satır.
Siyazın sakini Arif Səfərov bölgələrdə məhkəmə qərarlarının icra olunmamasından danışır. Deyir ki, satdığı motorların və qayığın pulunu almaq üçün əvvəllər qayığın yeni sahibinin, indi isə icra məmurlarının qapısında qalıb. Onun sözlərinə görə rayonlarda məhkəmə qərarlarının icrasından danışmaq, doğulmayan körpüyə şəhadətnamə haqqında düşünmək kimi bir şeydir. İllərlə adamların əlində qalan məhkəmə qətnamələri saralır, solur, orada yazılanlarsa icra olunmur.
Mən də kimə yazdım, kimə deyim? Burdan yazmışam möhtərəm prezident İlham Əliyevə, Milli Məclisin hüquq şöbəsinə, sonra prezident aparatına Fuad Ələsgərov cənablarına. Bilmiyorum da kimə yazdım. Heç bir köməkli yoxdur. Deyirlər ki, ancaq ki cinayət elə, biz sizi tutaq, basaq həbsxanaya. Bunun dediyi budur ki, gedin bir yollanın. Mən də ki istəmirəm ki 5500 maaşın və oğlum nə də özüm cinayət törədim.
Məhkəmə qətnaməsində qeyd olunub ki, cavabdeh şəxs ya motorların və qayığın ümumi dəyəri olan 5500 manatı ya da əmlakları tam yararlı vəziyyətdə keçmiş sahibinə qaytarmalıdır. Bu qətnamə ötən ilin noyabr ayında çıxıb. Bir ilə yaxındır ki, icra olunmur. Arif Səfərovun sözlərinə görə qərarı icra etdirmək üçün yerli icra hakimiyyətinin başçısının yanında da olub.
O mənə heç bir şikayət eləməklə burada bir şey yoxdur. Mən qapışacağam, sənin üşvə qiymət verəcəklər. Fevral ayının 20-sindən sonra 4 dəfə ona mən görüşdüm. Axırıncı dəfə ona oldu görüşüm bu ayın, məsələn, avqust ayının 13-ündə. Heç şey yaxşıdır. Dedim ki, mən keçəcəm başqa insanlara şikayət edəcəm. Belə olmaz da hər şeyin bir həddi hüdudu var, qanunsuzluğun da hüdudu var. Cəmaatı bu qədər sıxışdırmaq olmaz, haqsız. Haqsız işlər görmür olması bu İrsiyyədən rayonunun icra başçısısınız. Mən sizə müraciət etmişəm. Əvvələ əlvizdən gəlmir. Deyin ki, mən əlimdən gəlmir, mən bu işə başa bilmərəm. İkincisi də əlvizdən gəlsə, bu da 6 ay niyə görə? Bu işi məni unutdurmuşsunuz. Dedi ki, mənə xox gəlirsən. Dedi ki, dara geçsin, gəlin.
İrsiyyədən rayon icra hakimiyyətindən bildirilib ki, məhkəmə hakimiyyətin müstəqil qoludur. Yerli icra hakimiyyəti məhkəmənin işinə qarışa bilməz. Hər hansı qərarı cavabdeh tərəfə icra etdirmək də onun səlahiyyətində deyil. Bununla Ədliyyə Nazirliyinin icra məmurları məşğul olur. Arif Səfərovun sözlərinə görə isə icra məmurlarının icraya həvəssiz yanaşmalarını görüb Bakıya Ədliyyə Nazirliyinə də gəlib. Məhkəmə icraçıları baş idarəsinin rəisi Xanlar Zeynalova şikayət edib. Rəis ona məsələni yoluna qoyacağını vəd etsə də nəticə dəyişməz qalıb. Siyazan rayon icra şöbəsinin baş məmuru Elşən Məmmədov isə deyir ki, cavabdeh tərəf qayıqları Arif Səfərova qaytarmaq istəsə də sonuncu əmlakı qəbul etmək istəmir. Arif Səfərov isə bildirir ki, əmlaklar 2 ildən artıq balıqçılıqda istifadə olunub və yararsız hala düşüb. Deyir, necə ki məhkəmə qərarında yazılıb, ya malımı əvvəlki kimi saz vəziyyətdə qaytarsınlar, ya da pulumu ödəsinlər. Hüquqşünas Namizəd Səfərovun sözlərinə görə, hazırda hər bir rayon məhkəmə icraçılarında pul tələbləri ilə bağlı icra olunmamış yüzlərlə iş var. Mərkəzdən uzaqlarda isə vəziyyət daha acınacaqlıdır.
Bugünkü gün onlarda heç kim onların icrası barədə fikirləşmir, düşünmür. Bir dənə icraya yönəldirlər. O da gəlir, tutaq ki, bir dənə rapor yazır ki, getdim borçlunun, belə adamlar borçlu adlanırlar. Borçlunun getdim, heç bir əmlakım yoxdur və yaxud da ki, evində bir-iki dənə qiymətsiz əmlak var və bundan da bir hesab edir, icra olunmur.
İlin əvvəlində Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə İcraçıları Baş İdarəsinin rəisi Xanlar Zeynalov deyib ki, ötən il qurumun icraatında olan 100 minə yaxın icra sənədinin 85% öz həllini tapıb. Aprel ayında Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Şimal bölgəsində qəbul keçirəndə vətəndaşların əksər şikayətləri də icra məmurlarından idi. Nazir şikayətləri nəzarətə götürəcəyini vəd etmişdi.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Siyazəndə Xatirə Xankiyeva isə oğlunun xatirə löhvəsini vurmağa münasib bir yer tapa bilmir. Onun oğlu Qarabağ döyüşlərində həlak olub və keçmiş prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin növbəti reportajında oğlunun adının əbədiləşdirilməsi üçün necə deyərlər çırpınan bu ananın söhbətini dinləyəcəksiniz.
Bir də dedilər ki, icra başçısını axtarır. Dedim ki, xeyr ola, gəldim, o şəhər sovetimiz var idi, bizim yerli idi. Dedi ki, biz xatırxılır, icra deyir ki, gəl bu uşağın yerinə götürək buradan. Məktəb, o məktəbdə 6 nömrəli məktəbdə təzə tikilirdi. O məktəbi onun adını verəcəm, icazə versin bu, buradan heykəri götürək, burada Heydər Əliyev muzeyi tikiləcək. Dedim ki, ancaq bir səhvə ki, yəni yalan olmasın.
Siyasət sakini Xatirə Xankişiyevanın oğlu Ağaqulu Xankişiyev 19 il əvvəl 28 yaşında Qarabağ müharibəsində həlak olub. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə Ağaqulu Xankişiyev döyüşlərdə göstərdiyi xüsusi xidmətə görə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunub. Təqribən 15 il əvvəl Ağaqulu Xankişiyevin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onun valideynlərinin işlədiyi Siyazən Texnologiya Nəqliyyat İdarəsinə onun adı verilib. Hər halda valideynlərinin deməsinə görə ancaq qeyri-rəsmi. Rayon rəhbərliyi valideynləri arxayın edib ki, tezliklə bu əbədiləşmə rəsmiləşəcək. Hətta idarənin divarına Ağaqulu Xankişiyevin şəkli, adı, soyadı, doğum ölüm tarixləri həkk olunmuş xatirə lövhəsi də vurulub. Beləcə uzun illər Ağaqulunun ailə üzvləri bu xatirə lövhəsinin qarşısına təzətər güllər qoymaqla təsəlli tapırlarmış. Təqribən 3 il əvvəl ailəyə xəbər göndərilir ki, ərazidə Heydər Əliyev parkı salınacaq. Buna görə də xatirə lövhəsini oradan götürüb yeni məktəbin divarına vuracaqlar. Məktəbə də Ağaqulu Xankişiyevin adını verəcəklər. Ailə razılaşıb. Xatirə lövhəsini ərazidən götürüb rayonda yeni tikilmiş 6 saylı məktəbin divarına yox, qarşısındakı istifadəsiz köhnə bir bulağın üzərinə vururlar. Ağaqulunun adı da məktəbə verilmir. Üstəlik indi xatirə ana 82 içərisindədir ki, 19 il əvvəl müharibənin ondan aldığı gənc oğlunun xatirə lövhəsinin də taleyi qaranlıq qala bilər. Çünki rayon icra hakimiyyəti nə Ağaqulunun adını məktəbə vermək, nə də xatirə lövhəsini məktəbin divarına vurmaq fikrində deyil. Xatirə Xankişiyeva neçə ildir ki, oğlunun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün Bakıya məktublar yazır, ancaq yazdıqları rayonun icra başçısına qayıdır. Ana deyir, başçı da həmin məktubları qoyur onun qarşısına.
Dedi ki, yaz, hər istəyirsən yaz. Bay yazmışsan. İlham Əliyevə yazmışsan, Mehriban xanıma yazmışsan, neçə nəfərə yazmışsan, oradan kağız gəlir onların üstünə, deyirlər, çağırırlar məni, çağırırlar ki, sənə kağızın cavabı gəlib şikayətin, bəs qanunu çıxardıb qoyurlar qabağıma, deyirlər ki, bu qanun belədir, sərəncam verilib ki, olmaz.
Xatirə anayla rayonun Şəhidlər xiyabanı ziyarət edirik. Xiyabana daxil olanda ikinci məzar Ağaqulu Xankişiyevindir. Ana deyir, oğlundan bircə nişanə bu qəbirdir. Nə ailəsi, nə ocağı, nə uşağı qalmayıb ki, baxıb təskinliyi tapalar.
Mələrlə, peçətlə bu dağı məktəbin Şirin İsmailovadla məktəb var. İnternet var, gedib baxa bilərsiniz. Şirin günlərdə açılışı oldu. Mənim uşağım heç nə ölüb geçsən, heç nə vaxtı hələ bir dünyaya nə gəlib, nə gəlib. Mənim şikayətim var budur. Mən də anayam, mən də uşağı böyütmüşəm. Atası 17 il paraliz xəstə olub, kralatdan. Mən satılmışam, mən böyütmüşəm. Uşağlarımı amirdə oxuturmuşam, azıdə oxuturmuşam. 6 uşağımın 5-ini oxuturmuşam. Mən də tələb edirəm ki, mənim də uşağım üçün bir küçə, bir məktəb, bir idarə, bir yer, bir məktəbi. Nə o, nə qanun oldu, necə qanun oldu mənim uşağımı çatdı. Bu, sex oldu, verilmədi. Onda sərəncam verilib ki, ikinci ordu istəyirsə mənə kömək elə.
Siyazən rayon icra hakimiyyətindən isə bildiriblər ki, müharibədə həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi onların səlahiyyətindən kənardır. Bu, prezident fərmanı və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə olan işdir. Yerli icra hakimiyyətinin üzərinə düşənsə belə qərarları icra etməkdir. İcra hakimiyyətindən onu da bildiriblər ki, Ağaqulu Xankişiyevin ailəsini təskinlik məqsədi ilə onun uzun illər əvvəl Bakıda bir nəfərin könüllü hazırladığı mərmər xatirə lövhəsinin Dövlət Neft Şirkətinin balansında olan Siyazən Texnologiya Nəqliyyat İdarəsinin divarına vurulmasına etiraz etməyiblər. Ancaq ərazidə abadlıq işləri aparılanda xatirə lövhəsini götürüb 6 saylı məktəbin qarşısındakı bulağın divarına vurmalı olublar. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı olmadı adına görə lövhəni məktəbin divarına vura bilməyiblər. Gələcəkdə Ağaqulu Xankişiyevin xatirə lövhəsinin orada qalıb qalmayacağı isə yenə sual altındadır. Rayonda abadlıq işləri genişləndikcə xatirə lövhəsini də divardan divara keçirməli olurlar. Vətən uğrunda əlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında qanundan oxuyuruq. Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının, Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının və onlara bərabər tutulanların, habelə vətən uğrunda döyüşlərə görə azı 2 ordenlə təltif olunanların adları küçələrə, meydanlara, təşkilatlara, müəssisələrə, hərbi və mülki gəmilərə verilə bilər.
Şahmərdan Cəfərov, yəqin ki, bu adda bir çoxlarına çox şey deyir. Əgər 18 il əvvəl ölməsəydi, ötən həftə onun 55 yaşı tamam olacaqdı. Naxçıvanın müdafiəsində yaxından iştirak edən, Naxçıvan sərhəd dəstəsinin keçmiş komandan olmuş bu insanın sonradan nəinki adı əbədiləşdirilmədi. Hətta indi qəbrinin ziyarət edilməsinin belə qısqanclıqla qarşılandığı deyilir. Yafət Səkirəmoğlunun suallarına Şahmərdan Cəfərovun keçmiş silahdaşı Asəf Quliyev cavab verir.
Şahmərdan bəy, 90-cı illərdən tanıyıram. O vaxt 88-ci il prosesləri başlayan sonra 90-cı ildə Ermənistan tərəfindən Naxçıvana hücum olunanda Şəhmədan və Nəbdəş Rus çalışılır, polis sistemində çalışılır. Könüllü olaraq Azərbaycana qayıtdı. Yadı xatırlısı olduqdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Rusiyada yaşayan hərbçilərə müraciəti vardı. Şəhmədan bəzə o vaxt o müraciəti eşib Naxçıvana qayıtdı və qaydan kimində Şərur rayonunda könüllü batalyon yaratdı və o müddətdə Şərur rayonunda böyük ümumiyyətlə Naxçıvan müxtəlif sıxlarında böyük nüfuz qazandı və onun ən böyük əməyi 91-ci ildə Qıvraq polkunda Rusiyaya tabi idi. O zaman onlarla danışıldı. Həmin polk demək Şamlıqan Zəfərova təhvil verildi və 92-ci ilə qədər həmin polka rəhbər yerlədi. Ondan sonra Naxçıvan müxtəlif sıxlarında sərhət qoşunlarının komandanı kimi fəaliyyət göstərdi.
Aysaf bəy, tez-tez belə bir söz eşidirik ki, Şahmardan olmasaydı böyük ehtimalla Naxçıvan işğal olardı. Bu deyim nə dərəcədə düzgün?
Ermənilər Naxçıvana hücum zamanı Muxtar Respublika əhalisinin böyük əksəriyyət döyüşlərdə iştirak elədi. Azər Şəhmədən bəyin əsas məsələ onda idi ki, o insanları biz araya gətirməliyik. Orada döyüşən adamların ruhlandırılmasıydı. Bunların hamısının öhdəsindən gəldi. Böyük mürdə ordun da Naxçıvanda ermənilərin qarşısının alınmasında böyük rol oldu. Xüsusilə sədrənin saxlanmasında.
Onun Heydər Əliyevlə əvvəllə münasibətləri yaxşı olubdu. Sonra necə oldu ki, münasibətlər pozuldu? Hətta o səviyyə çatdı ki, Heydər Əliyev prezidentliyi dövründə buna deputatlıq əlindən alındı mandatı, həbsinə sanksiya verildi və sonunda da güllələndi, türmədə də belə deyək vəfat elədi.
92-ci ildə demək Heydər Əliyevin Ermənistan tərəfi görüşə getdi və orada demək Naxçıvanla Heydər Əliyevin ermənilər arasında belə bir müqavilə imzalandı ki, Naxçıvan tərəf Ermənistan tərəfə atəş açmayacaq, ermənilər də Naxçıvana. Əslində Ermənistan üçün çox sərfəli idi, çünki Qarabağdakı Kəlbəcər məsələsi vardı, Kəlbəcərin götürülməsi və deyim ki, həmin razılaşmadan sonra Naxçıvanın ətrafında olan erməni batalyonlarının hamısı o razılaşmadan sonra çıxarılıb deməkdir, Kəlbəcər istiqamətində yönəldildi. O vaxt demək, rəhmətli Şəhmərdanla, ümumiyyətlə dinlən ki, Şəhmərdan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ilə Naxçıvanda Əliyev arasında münasibətlər şükürlandı. Anlaşmadan sonra bir gecənin səhərində 17 nəfər bizim orada dayanan əskərimizi ermənilər güllələdilər. Bizim məqsədimiz, yəni nəinki Naxçıvanı bütövlükdə Azərbaycan rayonlarının qorunması idi, Əliyevdə onun əleyhinə gedirdi. Bütün bu münasibətlər monitorlanmasına gətirir.
Onun ölümün necə qiymətləndirirsiniz? Bax, silahdaşları, dostları, ailə üzvləri deyir ki, güllələnəndən sonra demək türmədə qəsdən öldürüblər bunu. Amma hakimiyyət də deyir ki, bu sadəcə polisə müqavimət göstərdiyindən atəş açılıb və bu atəşdən də vəfat edib. Yəni ki, bu qəsd yoxdur da burada. Siz necə dəyərləndirirsiniz onun ölümünü?
Qıya salıb onu atəş açdılar, vurdular. Ancaq mən sizə bir haqq deyim ki, Şəhmərdən bəy 8 güllə dəymişdi Naxçıvanda. Ona əməliyyat olunub. Həmin əməliyyat zamanı onun böyrəyində güllə yarası olmayıb. O vaxt demək, onu müalicə eləyən həkimin demək, sənədində də təsdiq olunub ki, onun böyrəyində güllə yarası yoxdur. Mən həmin zamanda həbsxanada idim. O, yəni, yuxanada olanda rəhmətli Şəhmərdən gətmişdilər. Demək ki, qospitala, həbsxanaların qospitalı var orada. Orada da mən həmin vaxtda 6-cı zonda idim. Orada vəziyyəti normal idi. Yəni, onun heç bir Naxçıvanda uğurlu əməliyyat olmuşdu. Müalicə gedirdi. Ancaq rəsmən demək, orada ölümünün səbəbi göstərilib ki, xəstəxanadır. Onun böyrəyində güllə yarası olur. Faktiki olaraq bu adamın əgər güllə yarası olurdusa, həmin vaxt o ya qanıqmada verməli, ya bildirməli idi. Yəni, üzərindən bir qədər vaxt keçəndən sonra bunun böyrəyində təzən xəstəxanada girişdirilir oradır. Bizdə də informasiya var ki, xəstəxanada onu səssiz güllə ilə böyrəyindən vırıblar, qəsdən orada öldürüblər. Sağlıq olsun, zaman gələcək bunların hamısı araşdırılacaq və Şəhmərdən bəyin orada kim öldürüb, necə öldürüb, bunların hamısı açıqlanacaqdır.
Tovuz rayon Qovlar kənd sakini Fərhad Nəsibov isə Qarabağ döyüşlərində hər iki ayağını itirib. Artıq o, 19 ildir protez ayaqlar üstündə durur. Onun şikayəti ilə isə sizi Gülnur Raqif qızı tanış edəcək.
Tovuz rayon Qovlar kənd sakini Fərhad Nəsibov suni protez ayaqlarının üstündə 19 ildir dayanmağa çalışır. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə hər iki ayağını bir qulağını itirib. Deməsinə görə üstəlik bədənində xeyli sayda qəlpələr var. Birinci qrup əlil Fərhad Nəsibov danışır ki, illərdir əmək əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində ev növbəsində qeydiyyatda olsa da hələ onun bu arzusu gerçəkləşməyib. Gilə edir ki, nazirliyə, prezidentə və yerli icra qurumlarına yazdığı məktubların sayını itirib, lakin əhəmiyyət verən yoxdur.
2000-ci ildən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsində qeydiyyata almışam, ev tikilməsinə görə. 76 min mənzildən ibarət 3 bina tikilir. Orada məlumat verdim, lazım sənətlər verdim. Heç bir bu hal-hazırda yaşadığım atanın evi də mənim kiçik qardaşıma məxsusdur. Dəfələrlə Toz rayonu hakimiyyətinə müraciət elədim. Heç bir cavab da verilmir. Deyir, getmək istəyirsən, ona da şikayət elə. Nazirliyə məlumat yazıcını yazıram. Heç bir cavab verilmir. Maraqlanan da yoxdur. Dövlətin qanunları da kimlər cəlinə onu çağırır.
Birinci qrup əlinin bəxti heç torpaq sahəsində də gətirməyib. İcra hakimiyyətinin 2000-ci ildə ona verdiyi torpaq sahəsi üzərindən su borusu keçdiyindən sənədləşmədə ölçü yenidən dəyişdirilib və diaqonal pozulub. İndi burada ev tikilişi mümkün deyil. Bundan əlavə digər kəndlərə əkin üçün pay torpağı verilsə də onun ailəsi bundan da məhrum qalıb. İndi deməsinə görə icra hakimiyyəti pay torpağı ilə bağlı şikayətinə də məhəl qoymur. Bütün yerli qurumlardan əli üzülən Əlil deyir ki, beynəlxalq təşkilatlara müraciət edəcək, cavab verilməsə, qısa müddətdə başqa ölkələrdən sığınacaq istəyəcək. Fərhad Nəsibov ailəsi ilə birgə illərdir kiçik qardaşına miras qalmış ata evinə sığınıb. Xanımı Zemfira Nəsibova deyir ki, ev sahibi, yəni qaynı onların evdən çıxmasını gözləyir.
Baxan yoxdur, gəlir, nervlənir, ürəyi ağrıyır, insandır, deyir, mən belə vətənə özümü qıdaza verdim. Onun üçün də mənim evladım istəyirlər, mən nətər evladımı oraya verirəm. Bu getdi, nə günlər gördü, bunu da verək nə günə çəkir. Vallahi, mən qorxuram. Şeyhlarını itirib, başdır, qulağı işləmir, yerir, deyirlər ki, salama, qaynım bizə görə evlənmir, qalıb düzlərdə. Dəfələrin bir-iki dəfə bilinməyən nömrənə zəng gəlib ki, siz çıxmamış, mən orada ailə qura bilmərəm. Kimə müraciət edirik? Get nə qayırsan qayır.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Fikrət Tağıyev isə deyir ki, əlillərin sosial təminatı işlərinə sosial müdafiə fondu, mənzillərin paylanılması işinin icrasına isə başçının iqtisadi məsələlər üzrə müavini Mahir Hüseynov nəzarət edir. Rayon icra hakimiyyətindən hər iki məmurun məzuniyyətli olduğunu deyirlər. Qərb bölgəsində fəaliyyət göstərən Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranlar və şəhid ailələri cəmiyyətinin sədri Almaz Aşurov deyir ki, əlillər üçün ev tikilməsinə başlanılan onlara bu kimi saysız-hesabsız şikayətlər daxil olur. Ancaq o bildirir ki, ev paylanılması zamanı qanunsuzluqların olması mümkün deyil. Çünki hər bir əlil onların cəmiyyətində olduğu kimi icra hakimiyyətindəki sosial müdafiə komissiyasında da qeydiyyatdadır və icra strukturları araşdırıb siyahı tərtib ediblər. Əlavə edir ki, əgər hansısa əlilə ev verilmirsə, deməli ya onun adına ev var, ya da evini satıb. Cəmiyyət sədrinin deməsinə görə bir dəfə reyestrə adı düşmüş əlilə ev verilə bilməz. Qulağı eşitməyən, protez ayaqları ilə gəzən 43 yaşlı Fərhad Həsanov iddia edir ki, adına nə ev var, nə də xüsusi maşın. Qardaş qapısına sığınan birinci qrup əlilin deməsinə görə, indi ümidi onun səsinin ölkə prezidentinə və beynəlxalq təşkilatlara yetişməsidir.
Və salam, bununla da Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olalım.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öy tikiflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагопс радио тавусуклеба. Кен мој сменет гадацема, ромелиц му омзадес кен ма колегебна радио тавусуклебис Азербайджанум самсахмата. Радио тавусуклеба, FM Асшвиди да отхи.
Радио тавусуклеба, FM Харурио Тиев Чорс.
Повел дре, отзда ор саатца да худ тузек тавазок на хевар саатиян сом хур програмас.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դրե FM Ասվիդիդա 8